ximootoosi lammeessa'o foora lama.
Ilma kiyya ximootoos yoona badhaadha Yesuus Kiristoosiin dhaggamutti jabaadhu. Dhugaa baatota hedduu duratti waa anarraa dhageette. Namoota dhibii barsiisiisaaf warra dandeettii qabu warra addatamaatti magannee kenne. Akka loltuu dansaa Yesuus Kiristoosiititti rakkoon waliin fudhadhu. Nami hujii loltummaatiin tajaajilu tokko ajajaa ifii gammachiisiisaaf mixiixxata malee hujii dhibiin ifi hihidhu. Akkasuma nami rukkeen dogomu tokko akka seeraatitti yoo dogome malee badhaasa injifannoo hin dhaggatu. Qotee bulaan eloyee huju qooda midhaansanii qara dhaggatuu qaba. Gooftaan waan duutiin hubantii waan sii kennuuf waa an jedhu qalbeeffadhu. Akuma ani oduu gammadaa keessan lallabe, Yesuus Kiristoosii du'a keessaa ka'e, ka sanyii Daawitii keessaa dhalate qaabadhu. Oduu gammadaa waan lallabeef akka yakkaamessaa hidhameelle rakkataa jira. Jechi Waaqaa ammoo hin hidhamu. Tanaaf warri fu'ame fayyinnaa fi ulfinna bara baraa ka karaa Yesuus Kiristoosiitiin dhufu akka dhaggatuuf jedhee waan duuchii hin ossadha. Dubbiin isa waliin yoo duune isa waliinlee hin jiraanna. Yoo ittuma ossine isa waliin hin moona. Yoo isa mormanne innillee nu hin mormata. Yoo nuti addatamuu dhanne inni waan if hin mormanneef addatamee jiraata jettu tun dhuga'a. Waan kana isaan yaadachiisi. Akka jechoota irratti waliin mormine Waaqa duratti isaan seeri. Wanni kun warra dhaga'uu balleessiti malee dansaamuti. Ati akka hojjataa ilaallatamee fudhatame ka hujii ifiititti hin fokkifanne ka dubbii dhugaa Waaqaa sirriitti barsiisu fuula Waaqaa duratti ifi dhiyeessiisaaf jabaadhu. Dubbii waaqittiin hin ulfaannee fi marii gowwitti ta Waaqarraa nama fageessiturraa fagaadhu. Barsiisi akkasii akka madaa foon nyaattee badhataa deemtuuti. Himenewoosii fi Fileexoos warra dubbii akkasii dubbatan keessa jiran. Isaan karaa dhuga'aa lakkisanii du'aa ka'uun kanaan dura teeteetti jedha dhugeeffannaa warra gar'ii balleessaaran. Teetuu malee hundee waaqi kee hin lallattu. Isii irratti gooftaan warra isaa akka ta'e hin beeka. Ammallee nami maqaa gooftaa waamuduudiin hammeennarraa deebi'uuti ta jettu barreeffanteerti. Mana guddaa tokko keessa mei warqiirraa yookiin meetiirraa hujame callaa adoo hin ta'in mei mukarraa yookiin faararraa hujame hin jiraata. Mei kun gariin ulfinnaaf kuu ammoon tajaajila ulfinna hin qabneef ta'a. Yoona warri waa hantuu duudiirraa ifi qulleessu waan ulfinnaatiif ta'a. Sababillee isaan fu'amanii gooftaa isaaniitiif ka bu'aa qaban waan ta'aniif hujii dansaa duudiif qophaa'aniiran. Halchaa badduu dargaggummaarraa baqadhu. Warra gadhaa qullu'uun gooftaa waammatu waliin balchummaa, dhugeeffannaa, jaalalaa fi nagaa hordofe. Moromaan gowwittiin bu'aan qabne lola akka fiddu waan beettuuf irraa if eegadhu. Tajaajilaan gooftaa kan lolu ta'uu hin qabu. Inni nama duudiif arjaa, dansaa fi barsiisaa ossataa ta'uu qaba. Warra isa mormullee gad laaffinnaan gorsuu qaba. Akka isaan cubbuu irraa deebi'anii dhugaa beekan waaqi carraa isaanii hin kennafa ta'a. Yosan isaan qalbii ifiitit deebi'anii tiyyoo seexanaa ta isaan qaddee fedha isaatiif akka ajajaman goote jalaa hin baani.